Domine Jesu Christe, quidi Christi apostolis tuis, pacem relinquo vobis, pacem meam do vobis. Ne respicias peccata nostra, sed fidem ecclesiae tue, e amque secundum voluntatem tuam, pacificare et coadunare dinieris, qui vivis et regnas in saecula saeculorum. Pax Domini sit semper vobis. Peccata nostra, e anche secondo voluntatem tuam, et coadunare dinieris, qui vivis et regnas in saecula saeculorum.
Amen.
Et coadunare dinieris, qui vivis et regnas in saecula saeculorum.
Lord Jesus Christ, Son of God, have mercy on me, a sinner.
Pax Domini sit semper. Pacificare et coadunare dinieris, qui vivis et regnas in saecula saeculorum.